MS, tedy služba na ochranu firemních dokumentů, kde si probereme, jakým způsobem můžeme tuto službu využít pro ochranu firemních dat, e-mailů a obecně nějakých firemních informací. Dnešní webinář je naplánovaný na cca 45 minut. I když u té registrace byla psaná 1 hodina, tak fyzicky budeme dnes prezentovat zhruba 45 minut. A tento webinář je opravdu jenom základní přehledový webinář bez nějakých hlubších technických detailů. Po webináři vám poté přijde dotazník s průzkumem spokojenosti. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, jelikož pozitivní zpětná vazba od účastníků těchto webinářů je důležitá pro zachování těchto webinářů v následujícím fiskálním roce a obecně vůbec zachování těch partnerských poradenských služeb v České republice. Mé jméno je Lukáš Beran a ve společnosti Microsoft pracuji na pozici Partner Technical Consultant, tedy technický konzultant pro partnery. S některými z vás jsem se již možná potkal na nějakých jiných webinářích nebo školeních, trénincích a podobně, případně na nějakých individuálních konzultacích. Kdo by nás neznal, tady tuhle tu partnerskou technickou podporu, tak nás můžete kontaktovat na e-mailu czptsl@microsoft.com. Napíšu to i do chatu, ať to tady máte. A na této partnerské technické podpoře my vám můžeme pomoci s Office 365, s Azurem, s Windows serverem, s Windows desítkami. Můžeme vám pomoct s nasazením nějakých nových produktů nebo třeba nějaké školení o novinkách a podobně pro vás můžeme udělat. Takže pokud byste měli nějaké dotazy, řešili byste třeba nějakou zakázku pro vašeho zákazníka, kde byste chtěli třeba skonzultovat některé scénáře nebo navrhnout nějaký nejlepší scénář, nejlepší využití těch služeb, tak se na nás neváhejte obrátit. Nyní již tedy k samotnému tématu Azure Rights Management. Co to vlastně ten Rights Management je, k čemu slouží, k čemu my ho můžeme použít? Kromě cloudového Azure Rights Management existuje i on-premises varianta, takzvaná Active Directory Rights Management Service, která by již však v následující verzi Windows serveru, což je Windows Server 2016, podle posledních informací neměla být. Nicméně v tom aktuálně dostupném Technical Preview 4 je stále dostupná, tak uvidíme, jak to nakonec s touto službou dopadne. Nicméně my se dnes budeme zaměřovat primárně na tu službu v Azure, na tu cloudovou verzi této služby a tomu bude přizpůsobený obsah tohoto celého webináře. Ten lokální Rights Management je napojený na naši lokální Active Directory a na uživatelské účty z této Active Directory. Pomocí této lokální ochrany my můžeme chránit lokální služby, jako například souborové servery, Exchange servery, SharePoint a podobně. A samozřejmě to napojit i nebo integrovat to s Office a s Windows operačním systémem. Tak samozřejmě, aby bylo možné co nejlépe nějakým způsobem chránit firemní data, firemní dokumenty, obecně nějaké firemní informace, které nechceme, aby opustili firmu nebo aby se nějakým způsobem šířili nežádaně. S příchodem cloudu samozřejmě bylo jenom otázkou času, kdy se Rights Management objeví i v jeho cloudové variantě. Tento čas už nastal a máme tedy Azure Rights Management Service. Tato cloudová varianta je součástí přímo Azure, přesněji řečeno tedy Azure Active Directory. Integruje tedy uživatelské účty zavedené v Azure Active Directory a tyto účty vlastně integruje pro zabezpečení těch firemních dat a informací. Součástí služby je samozřejmě i integrace s Office 365 a s mobilními zařízeními. Což třeba ty mobilní zařízení právě u té lokální verze na Windows serveru nebyly možné nějakým způsobem integrovat. Partneři, potažmo jejich zákazníci se často ptají, jestli má Microsoft přístup k těmto zabezpečeným datům. Odpověď je jednoduchá, přístup k vašim datům samozřejmě nemáme. Služba Azure Rights Management totiž slouží pouze pro správu uživatelských identit a klíčů, a pomocí těchto klíčů zabezpečuje ta samotná data. Nicméně žádná data, ať už e-maily nebo nějaké dokumenty, které vy tím zabezpečíte, neputují přes datacentra Microsoftu. Samozřejmě, pokud to nejsou třeba e-maily v Office 365. Ale obecně ty informace, které vy pomocí Rights Management zabezpečíte, tak vůbec nějak se nedostávají tady k nám do žádných datacenter Microsoftu. Nikdo k ním nemá přístup. To znamená, není potřeba se obávat toho, že by jak Microsoft zneužil ty vaše informace, ty vaše údaje, které vy tímto způsobem zabezpečíte. Aby úroveň ale zabezpečení této služby byla ještě vyšší, tak mají zákazníci možnost nahrát si vlastní klíče do Azure Rights Management. Tyto klíče jsou pak technicky uloženy v Azure Key Vault. Toto Azure Key Vault je vlastně nějaké takové úložiště, řekl bych, klíčů nebo obecně nějakých důvěrných informací, hesel, certifikátů a podobně. Do této Key Vault pak nemá přístup vůbec nikdo jiný, kromě lidí, které vy definujete jako správce. To znamená třeba nikdo jiný, kromě vás, kromě jednatele firmy a podobně. Ani technici z Microsoftu se pak k těmto klíčům nedostanou, protože ta výchozí verze je taková, že ty klíče se generují přímo na úrovni té služby. To znamená, někdo by si třeba mohl myslet, že Microsoft se k těm klíčům dostane a pak, když se dostane nějakým způsobem k těm datům, tak ty data může tím jakoby odšifrovat, dostat se k ním. Nicméně právě proto byla zavedena tahle ta služba, ten Azure Key Vault. Je to vlastně takzvaný scénář Bring Your Own Key, který vy si dáte do té Key Vault nějaký vlastní klíč, který si vygenerujete na nějakém vlastním zařízení, třeba v nějakém HSM vašem lokálním a podobně. Nahrajete si ho do toho Key Vaultu a ten Key Vault pak zprostředkovává tento klíč právě pro ten Rights Management, pro to šifrování samotné. A k těmto klíčům pak už opravdu nemá přístup nikdo jiný než vy, protože ty Key Vaulty jsou zašifrované a nikdo jiný, ani technici v Microsoftu se k tomu nedostanou. Azure Rights Management je možné napojit samozřejmě i na lokální služby pomocí takzvaných konektorů. Tyto konektory se nainstalují na nějaký lokální server v podnikové síti a zprostředkovávají komunikaci z Azure Active Directory a Azure Rights Management. Tyto konektory se neinstalují přímo na ty jednotlivé servery, to znamená, že bychom si nainstalovali konektor na Exchange, konektor na SharePoint, konektor na nějaký souborový server, ale my si nainstalujeme nějaký další server, klidně jenom jako virtuálku někde, na ní nainstalujeme ten konektor a jde vlastně jenom o to zprostředkovat tu komunikaci. Možná někoho napadne, proč tak složitě, proč to není rovnou nějakým způsobem integrované. Nicméně tady tohle řešení, ty konektory se používají právě kvůli tomu, protože Azure Rights Management je cloudová služba. Není zde tedy podpora pro Kerberos ani NTLM, ale používá se protokol OAuth, tedy Open Authorization, a konkrétně tedy ve verzi 2.0. A tento protokol je víceméně nějakým takovým standardem pro autentizaci u webových služeb. Používají ho nejenom tady nějaká služba Microsoftu, ale tím, že je to nějaký takový standard, tak to používají další služby, další poskytovatele jako Google, Facebook, Twitter a podobně. To znamená, tady tenhle ten konektor právě slouží víceméně jako takový prostředník mezi tím OAuth protokolem a mezi těma protokolama, které se používají v těch lokálních službách nebo na těch lokálních serverech, to znamená Kerberos a NTLM. Aby byla zajištěna vysoká dostupnost této služby současně se zachováním regionálního uložení těch dat, to znamená, když vy si vyberete Evropské datacentrum, aby ani ty klíče neopustili Evropskou unii, tak je služba dostupná vždy v minimálně dvou datacentrech, ale vždycky jenom v tom jednom regionu. Znamená, teďka v Evropě jsou dostupná v globální dostupnosti dvě datacentra v Dublinu, v Irsku a v Amsterdamu. Takže Azure Key Vault vám poběží z těchto dvou datacenter. Pokud byste to měli v Americe, tam je těch datacenter více, tak to může běžet i z některých jakoby jiné kombinace těch datacenter. Vidíme, že služba Azure RMS je na podobné úrovni jako lokální technologie té Active Directory RMS provozované na Windows serveru. To znamená, že Azure RMS je úzce napojená na Azure Active Directory pro všechny akce spojené s autentifikací a s ověřováním členství v různých skupinách. Současně tady dochází k integraci s dalšími službami jako Exchange Online, SharePoint Online a podobně. Případně pomocí konektoru, jak už jsem zmínil, můžete napojit tuto Azure RMS i na vaše lokální servery, na váš lokální SharePoint, na váš lokální Exchange. Služba Azure RMS je úzce spojená a závisí s Azure. Nicméně to ale neznamená, že by zákazník musel instalovat nějaké servery nebo provozovat nějakou infrastrukturu v Azure na pozadí a pak o tyto servery se nějakým způsobem starat a podobně. Azure RMS je opravdu služba jako celek, to znamená, vy ji pouze používáte a nestaráte se o to, co je na pozadí této služby. Stačí tedy jen vytvořit nový Azure Active Directory tenant, tedy novou Azure Active Directory a poté nastavit službu dle nějakých vašich požadavků. Pro synchronizaci identit a skupin je potřeba nastavit Azure Active Directory Connect. U Azure Active Directory Connect je možné používat jak federací pomocí nějakého RDFS serveru, tak i jen prostou synchronizaci těch vašich identit nebo těch vašich uživatelů z lokální Active Directory do Azure Active Directory, aby tito uživatelé měli pouze jednu identitu a ta identita byla dostupná právě i pro to Azure RMS. Office 365 obecně není požadavkem pro Azure RMS, nicméně integrace s Office 365 je zde velmi úzká, takže díky nasazení Azure RMS plus Office 365 můžete dosáhnout nějakých nejlepších možností, nejlepší funkcionality, hlavně co se týče právě třeba zabezpečování těch e-mailů, aby nebylo možné tisknout e-maily, aby nebylo možné je přeposílat a podobně. Kromě synchronizace účtů, zmíněné na předchozím slajdu, je potřeba synchronizovat i skupiny, protože Azure RMS obecně pracuje primárně se skupinami uživatelů, nikoli s jednotlivými uživatelami, proto i tyto skupiny musí být viditelné v Azure Active Directory. Nicméně to opět neznamená, že bychom nemohli ta práva definovat i na jednotlivé uživatele. Samozřejmě můžeme, ale obecný předpoklad je, že budeme mít nějaké skupiny uživatelů podle třeba oddělení ve firmách a podobně a budeme chtít definovat, že třeba tohle z toho oddělení může tento e-mail jenom zobrazit, nemůže ho tisknout a podobně, nebo že ho nemůže přeposlat někam jinam, třeba na jiné oddělení a podobně. Takže obecně se pracuje se skupinami a proto tyto skupiny musí být synchronizované i do Azure Active Directory. Co se týče požadavků na klienty, je potřeba mít minimálně Windows 7 nebo novější a Office 2010 nebo novější. Tyto požadavky nejsou nikterak vysoké, protože Windows 7 už jsou na trhu poměrně dlouhou dobu. Windows Vista nebyla moc rozšířená, Windows XP už jsou úplně bez podpory, takže ta Windows 7 není nějaké zásadní omezení, nebo nemělo by být. Stejně taky Office 2010, protože dnes tady máme Office 2013, Office 2016, takže i to není nějaké zásadní omezení, nebo nemělo by být. U Office 2010 je ale potřeba mít na paměti, že pro plnou funkcionalitu je nutné mít nainstalovaný Azure RMS Sharing App, protože Office 2010 neumí sami o sobě zabezpečovat data. U Office 2013 a novějších, tedy aktuálně 2016, je již plná podpora Azure RMS, takže není potřeba nic doinstalovat. A máte podporu pro zabezpečování e-mailů a těch Office dokumentů, třeba Word, Excel, PowerPoint. Můžete je zabezpečovat přímo z prostředí Office. Pak v demo na konci si ukážeme, jak to vypadá, jak se s tím pracuje. U Office je ale jedno důležité omezení, na které je potřeba myslet. A to, že podpora pro zabezpečení dokumentů je pouze u edice Professional Plus. Takže například, pokud máte zákazníky, kteří mají edici Standard nebo nějaký Home a podobně, nedej bože, tak tito uživatelé budou moci dokumenty pouze otvírat. To znamená, když jim někdo pošle zabezpečený dokument, tak oni po ověření oprávnění tento dokument můžou si zobrazit, můžou s ním pracovat, ale nebudou moct vytvářet nové zabezpečené dokumenty. Na to je potřeba opravdu ta verze Professional Plus. Dalším podporovaným systémem je samozřejmě i macOS X, protože teďka v Microsoftu hodně pracujeme na rozšíření podpory nejenom na ten ekosystém Windows, ale i na další platformy. Takže plně podporovaný je i macOS X, a to konkrétně od verze 10.8. Z mobilních systémů jsou pak podporované všechny tři hlavní platformy, tedy Windows Phone, samozřejmě včetně Windows 10 Mobile, iOS i Android. Konkrétně Windows Phone alespoň 8.1, iOS 7.0 a Android 4.0.3. U všech těchto mobilních zařízení je ale potřeba doinstalovat tú Azure RMS aplikaci. Existují obecně dvě ochrany pomocí RMS, které mohou být na dokumenty a soubory aplikovány. První možnost RMS ochrany je tzv. Default, neboli ad hoc ochrana. Tato ochrana je známá hlavně z Outlooku jako Do Not Forward, tedy zákaz přeposílání zpráv. Jedná se o vlastní úroveň zabezpečení souborů nebo e-mailu. Toto zabezpečení je definované ručně při každém požadavku na zabezpečení a nevychází z nějakých šablon, které my předvytvoříme. Druhou možností ochrany nebo druhým typem ochrany jsou pak ty zmíněné šablony. Šablony jsou centrálně definované a spravované. Jsou vytvářeny přímo na úrovni celé organizace a distribuovány koncovým uživatelům. Tato úroveň ochrany umožňuje koncovým uživatelům jednoduše nastavit požadovaný a stálý typ zabezpečení definovaný přímo organizací a různými organizačními politikami na zacházení s daty. Opět v demo si pak ukážeme, jak se tyto šablony spravují přímo v Azure portálu. V Office aplikacích je možné nastavit ad hoc oprávnění pomocí Protect Document Restrict Access přímo v menu Office, tak jak tady vidíme na tom screenshotu, který jsem zde přidal. V výchozím stavu jsou na výběr dvě základní možnosti, to buď Read nebo Change, tedy pouze zobrazit nebo číst tento dokument, anebo i právo na změnu toho dokumentu. Pro každou úroveň oprávnění je možné nastavit různé uživatele pomocí jejich e-mailových adres. Tady je potřeba myslet na to, že vlastně uživatelé se definují nebo jsou definováni pomocí těch jejich identit, to znamená pomocí jejich e-mailových adres, protože takto ti uživatelé jsou vidět i v té Azure Active Directory. To znamená, jak je vidět i tady na tom screenshotu, mám tady jednoho uživatele user1@contoso.com, který má právo pouze pro čtení. Pak mám druhé uživatele user2@contoso.com, který má práva i pro změnu. Tato funkce je integrovaná s Global Address Listem, tedy s tím GAL, tak jako známe, díky čemu je jednodušší najít uživatele přímo v té firmě Active Directory. To znamená, když si kliknu na to tlačítko Read nebo Change, tak mě se zobrazí přímo můj uživatel z Active Directory a já si je tam mohu naklikat tak, jak když si naklikávám třeba při psaní e-mailu. Ukážeme si to opět v demo. Samozřejmě pomocí této e-mailové adresy je možné zadat jakékoliv další uživatele mimo naší Active Directory. U těchto externích uživatelů to potom funguje na tom principu, pokud oni jsou mimo naši Active Directory a nemají, nejsou třeba založeni v nějaké jiné Active Directory, tak mají možnost vytvořit si jednorázový osobní účet a na tento účet pak budou mít práva pro zobrazování těch dokumentů, které mi pošleme. To znamená, jim přijde e-mail, v tomto e-mailu je odkaz, že si mají vytvořit nový účet, zaregistrují se vlastně do Azure RMS služby, tam se jim vytvoří ten účet, oni si zase přijde e-mail, oni se v tomto e-mailu ověří, že to jsou skutečně oni, že to není jenom nějaká ukradená identita, nebo pokus prostě o ukradení identity. A poté my už jim můžeme posílat všechny další dokumenty a oni, protože už jsou zavedeni v té individuální Azure Active Directory s tím RMSkem, tak už si tyto dokumenty mohou následně zobrazovat, číst a pracovat s nimi. Pokud to pošlem nějakému jinému externímu uživateli, který je zavedený v Azure Active Directory, protože například jejich firma taky používá Azure Active Directory, pak není problém, není potřeba nic nastavovat, ten uživatel přímo si ten dokument může zobrazit, pokud my mu prostě to právo dáme. Ale je tady opravdu dobré a důležité myslet na to, že není potřeba řešit, jestli ten uživatel má Azure Active Directory, jestli má Azure RMS službu aktivovanou. Protože prostě pokud nemá, tak mu přijde odkaz na vytvoření si účtu v Azure RMS, on si ten účet jednoduše vytvoří, jenom zadá jméno, e-mail, a myslím telefon nebo nějaké úplně jenom základní informace, potvrdí identitu tím, že mu přijde potvrzovací e-mail, a má účet vytvořený a může si ty informace zobrazovat, tak jak my mu ty práva nastavíme. Pod tou nabídkou More Options, co tady vidíme na tom screenshotu, je možné si nastavit ještě vyšší granularitu oprávnění. Opět si to ukážeme na tom demo na konci. Přednastavenou politiku Do Not Forward můžeme nastavit přímo z nabídky Options při psaní nové zprávy v Outlooku, tak jak je právě tady vidět na screenshotu. Vidíme, že výchozí je ta první možnost Unrestricted Access, tedy neaplikují žádnou politiku, a pak jsou tam vlastně dvě nějaké výchozí politiky. První politika Do Not Forward, druhá politika Do Not Reply All. A pak tam jsou nějaké naše interní šablony, které v Microsoftu používáme, které jsou právě definovány na úrovni celé té naší organizace. Uživatelé, pokud já si zvolím tuto politiku Do Not Forward, tak uživatelé, kteří obdrží tuto zprávu, mohou tuto zprávu číst, mohou na ní odpovědět, ale nemohou tuto zprávu přeposílat dál. Stejně tak a nebudou moci tu zprávu ani vytisknout nebo kopírovat, protože to by mohlo indikovat to, že to chcou nějakým způsobem dál šířit. Opět si ukážeme v demo, jak se s tím přímo v tom Outlooku pracuje. Azure RMS Sharing App nabízí také možnosti ad hoc nastavení práv přímo k nějakým dalším typům souborů. Jak je vidět tady na obrázku, a ukážeme si to i v demo, toto rozhraní je jiné, než jsme viděli před chvíli v nabídce Outlooku nebo Wordu. Nicméně ten koncept toho, jak funguje, je stále stejný. Můžeme zde také nastavit uživatele pomocí e-mailových adres, na které se dané omezení vztahuje. Stejně tak je možné zadat buď adresy přímo jednotlivých uživatelů nebo celých uživatelských skupin. V výchozím stavu máme dostupné 4 úrovně. Viewer, Reviewer, Co-author and Co-owner. Tyto 4 úrovně jsou tady vidět částečně i na tom screenshotu. A pak tam pod tím vidíme další ty předdefinované šablony, které máme definované na úrovni přímo celé té naší organizace. Ukážeme si opět, jak se tady s tou aplikací pracuje přímo v reálu. Tato aplikace je právě to rozšíření, když chceme zabezpečit nějaká další data, nejenom třeba ten e-mail nebo nejenom dokument Wordu, ale já si můžu říct, že chci třeba zabezpečit nějaký PDF soubor. Nebo chci zabezpečit TXT dokument. Existují další typy souborů, které mohou pomocí Azure RMS zabezpečit. Nejde to úplně obecně na cokoliv, třeba zrovna videa zabezpečovat nejde v tuto chvíli. Nicméně existuje dost velký výčet podporovaných formátů souborů, které nejsou z rodiny Office, nebo nejsou to ty Office soubory, takže Excel, Word, PowerPoint, případně e-maily v Outlooku. Ale můžeme zabezpečit právě pomocí této aplikace, kterou si doinstalujeme na počítač a pak spravujeme to oprávnění pomocí této aplikace. Policy Templates, tedy český šablony politik, slouží pro centrální správu oprávnění, která jsou dostupná pro celou naši organizaci. Typickým příkladem takové politiky je například politika, která umožňuje přeposílání e-mailu pouze v rámci organizace a zakazuje přeposílání e-mailu uživatelům mimo naší organizaci, to znamená nějaké externí domény, externí adresy. Ekvivalentní politika pak může existovat i pro dokumenty, kdy povolí otevření dokumentu pouze uživatelům z naší organizace. Výhodou pak je, že tyto politiky jsou spravované centrálně. Měly by tedy být nastaveny bezpečně a pro koncové uživatele jsou dostupné na jedno kliknutí bez rizika nějaké lidské chyby, že ten uživatel tam špatně něco někde nastaví, špatně tu politiku zadá nebo se někde překlepne a pak ta politika může být špatně nastavená a ten uživatel může mít vyšší práva, než jsme původně chtěli, aby měl. Tady je vidět, jak se ta politika distribuuje. Na toho autora, ten autor pak distribuje na toho koncového uživatele, kterému ten soubor nějakým způsobem zabezpečený posíláme. Politiky se spravují z Azure Classic portálu, tedy toho původního staršího portálu. V tomto portálu se politiky spravují v části Active Directory, tedy konkrétně té Azure Active Directory, kde si rozklikneme Azure Rights Management a pak vidíme jednotlivé šablony, které máme definované. Ukážeme si opět na demo, jakým způsobem se to spravuje, kde to najdeme, jak budeme vytvářet nové šablony, co všechno v těchto šablonách můžeme definovat. Všechny šablony jsou dynamicky aktualizované. Pokud tady máme nějaký obsah zabezpečený pomocí některé šablony a já tu šablonu poté upravím, upraví se i zabezpečení toho již zabezpečeného obsahu podle nového nastavení v šabloně. Takže když budu mít nějaký dokument, který jsem zabezpečil podle nějaké šablony, ale já pak tuto šablonu aktualizuji tady v tom rozhraní správce, tak ten už předtím zabezpečený dokument dostane toto nové nastavení, které já jsem aktualizoval. Protože při ověření, když někdo ten dokument bude chtít otevřít, tak se zeptá té naší Azure Active Directory, stáhne si tu aktuální informaci, tedy stáhne si tu aktuální verzi té šablony, která se na ten dokument aplikuje. Samozřejmě, pokud není zapnuté cachování, protože to cacheování pak nějakým způsobem nám může ovlivnit, jak se to chová, protože se ta nebude pokaždé dotazovat té naší Azure Active Directory, ale on si to už jednou načetl a pak to může být nějakou dobu nakešováno. O tom cacheování se ještě budeme bavit na některém dalším slajdu. Pozor si musíme dávat v případě, kdy plánujeme smazat nějakou šablonu. Pokud totiž smaženeme šablonu, která je aplikovaná na nějaký obsah, pak tento obsah bude po smažání té šablony již navždy nedostupný. Znamená, budu mít sice ten soubor, tento soubor mi bude fyzicky na disku existovat, ale já už se k němu žádným způsobem nedostanu, protože ta šablona, která mi definovala jeho zabezpečení, již není dostupná. V tomto případě je tedy doporučené nemazat šablony, ale pouze tyto šablony archivovat. Archivaci totiž danou šablonu znepřístupníte pro další použití, už tedy nebude vidět v té nabídce. Nicméně zůstane přístupná pro již zabezpečený obsah. Takže když někdo bude mít požadavek na zobrazení tohoto dokumentu nebo na tisk a podobně, jakoukoliv práci s nějakým zabezpečeným obsahem, tak ta šablona se z toho archivu nebo to její nastavení se načte z toho archivu a soubor se normálně otevře. U smazané šablony prostě ten soubor už je navždy nedostupný. Časová omezení nebo takzvané časové bomby umožňují nastavit platnost oprávnění k zabezpečenému obsahu. Tato platnost může být nastavena na nějaké fixní datum, například 1.10.2016, řekneme, že vyprší to právo, které jsem k tomu dokumentu dal a poté už nebude možné si ten dokument zobrazit. Nebo může být tato platnost nastavena na x dní od zabezpečení. Tady například řeknu, že platnost tohoto dokumentu je na 60 dnů od toho, co jsem ho zabezpečil a opět po těch 60 dnech už si tento dokument nikdo nezobrazí, nikdo nepřečte, nikdo nevytiskne, nikdo prostě už k němu nebude mít nadále přístup. Práva na přístup obsahu je možné kešovat, jak už jsem zmínil, právě skrz tu aktualizaci těch šablon. Toto kešování je vhodné nebo výhodné z toho důvodu, aby nebylo nutné být stále připojený k internetu a při každém požadavku na zobrazení obsahu ověřovat práva, tedy připojit se do té Active Directory, ověřit aktuálnost, ověřit ty přihlašovací údaje a pak teprve zobrazit ten dokument. Tady k tomuto účelu právě slouží to kešování. Kešování má tři základní režimy. No caching, tedy kešování je vypnuté a při každém požadavku na přístup k obsahu je nutné ověřit práva a tedy připojit se do Azure AD. Je tedy nutné být připojený k internetu pokaždé, když si budu chtít zobrazit ten nějaký zabezpečený obsah, ať už je to dokument, e-mail a podobně. Limited caching, tedy obsah je dostupný i offline bez nutnosti ověření po nějakou specifikovanou dobu. Například můžu nastavit, že bude ten limited caching na 7 dní. To znamená, já si ten poprvé si dokument zobrazím, já se ověřím, ono se na 7 dní se mi nakešuje to, že já mám k tomuto dokumentu práva a já 7 dní si ten dokument mohu otvírat bez toho, že bych musel být připojený k internetu a bez toho, že bych musel ověřovat, že mám ta potřebná práva. Po těch 7 dnech opět se to znovu ověří a znovu se to nakešuje na dalších 7 dní a podobně. Poslední možnost je kešování zapnuté navždy. Jak se tedy uživatel jednou ověří, že má k danému souboru nebo k danému obsahu přístup, získá tento přístup navždy, respektive v jeho počítači se to navždy nakešuje a on už z toho počítače nikdy nebude se muset ověřit oproti té Azure Active Directory. S tím kešováním právě souvisí třeba i ta aktualizace těch politik, jak jsem říkal, protože pokud já bych aktualizoval tu politiku, tak u toho nakešovaného obsahu mě se ta aktualizace nepromítne, protože prostě ten obsah nebo to nastavení se nakešovalo v době otevření a on už pak znovu se neptá za Azure Active Directory a neaktualizuje si to nastavení. Nastavení kešování si opět ukážeme v demo. Služba RMS má i uživatelská práva typu superuser. Tato práva umožňuje získat přístup k obsahu, který byl například zabezpečen zaměstnancem, který již opustil naši organizaci a na souboru byla nastavena například časová platnost nebo uživatel přístup ukončil. Tento superuživatel, respektive skupina superuživatelů, může odomknout i takto zablokované soubory. Členové této skupiny superusers mohou také získat vlastnictví všech chráněných dokumentů v té naší organizaci, ve které byl daný dokument zabezpečen. Skupina superusers musí být skupinou definovanou přímo v Azure Active Directory, potažmo v naší lokální Active Directory synchronizované do Azure Active Directory. Moderní prostředí pro ochranu firemních informací má ve svém středu právě tu Azure Active Directory s Azure RMS. Tato Azure Active Directory může být samozřejmě synchronizována, napojená na naši lokální Active Directory, díky čemuž všichni uživatelé mají jednu identitu pro cloud i pro lokální prostředky. Tato Azure Active Directory a Azure RMS pak úzce spolupracuje s Office 365, pokud Office 365 používáme, případně pomocí těch zmíněných konektorů může být napojená i na lokální servery jako Exchange, SharePoint nebo nějaké souborové servery. Tady je ukázka toho, jak právě se sdílí ty dokumenty. Tady je ukázka toho, jak se mohou vlastně, nebo jak vůbec funguje ta aplikace, že můžu sdílet i přímo z průzkumníku. Pokud já mám nainstalovanou tu aplikaci RMS Sharing App, tak jak je vidět tady na tom prostředním obrázku, tak přímo v průzkumníku, když si kliknu pravým tlačítkem na nějaký soubor, tak já můžu tento soubor přímo tady z té nabídky toho Exploreru zabezpečit, ať už pomocí nějakých šablon, které tady mám, nebo pomocí custom permissions, tedy definuji si nějaké vlastní nastavení u toho, jakým způsobem ten dokument chci zabezpečit. Tak, nyní přišla řada na demo, takže já se přepnu do své plochy. Doufám, že v tuto chvíli všichni vidí moji plochu, respektive prohlížeč, který tady mám otevřený. Pokud nevidíte, dejte mi prosím vidět do chatu. Ale předpokládám, že tady všichni vidí, takže já budu ukazovat, jak se to konfiguruje. Jsem tady přihlášený do toho Azure Classic portálu, do toho starého rozhraní pro správu Azure služeb. A vidím, že tady mám jednu Azure Active Directory. Když si tuto Azure Active Directory rozkliknu, nebo respektive rozkliknu si tu nabídku Azure Active Directory, tak tady se můžu přímo podívat do té mé Active Directory, můžu tady vidět nastavení, mé uživatele, skupiny, aplikace, domény a podobně. To mě ale v tuto chvíli až tak nezajímá, takže se vrátím zpět. A já vidím, že tady mám v tom horním menu mám záložku Rights Management. To je přesně to, co hledám, to je Azure Rights Management Service. Takže já se překliknu na Rights Management. A vidím, že tady mám aktivní jednu Rights Management službu na tu svoji Active Directory, takže si to rozkliknu. Na dashboardu tady mám nějaké rychlé kroky, které můžu s tou mou službou udělat, ale já se rovnou přepnu na šablony. A tady vidím nějaké tři šablony. Ty první dvě šablony Confidential a Confidential View Only, to jsou předdefinované šablony, které jsou vytvořené automaticky. Já tady mám ale ještě další šablonu, kterou už jsem si vytvořil sám ručně. Když se do této šablony podívám, tak na záložce Rights vidím oprávnění, která tato šablona definuje, respektive uživatele nebo uživatelské skupiny a jejich oprávnění, které jsou zde definované. Takže vidím, že tady mám nějaké dva uživatele, test 3 a test 4 na mé doméně a že ti mají právo viewer, to znamená, může si zobrazit ten obsah. Na záložce scope mohu definovat uživatele nebo uživatelské skupiny, které mohou aplikovat tuto moji šablonu. To znamená, tady definuju skupiny nebo uživatele. Pokud bych třeba některé politiky nechtěl vůbec některým uživatelům zobrazit v tom Outlooku nebo v tom Wordu, obecně v těch nabídkách, tak tady si můžu definovat pouze skupiny nebo uživatele, kterým to zobrazím. Nicméně, protože já to chci zobrazit všem mým uživatelům a všem mým skupinám, tak tady nevyplňuji nic, protože to je výchozím stavu nastavení, aby se to zobrazilo všem. Ale je možné i tímto způsobem to nějakým způsobem filtrovat, aby se některé politiky nebo některé ty šablony zobrazily například jenom některým skupinám. Na záložce konfigurace pak mám nějaké dodatečné nastavení té mé šablony. Vidím, že první je právě status té šablony, buď je publish, anebo je archiv. Já ji mám publikovanou, pokud bych chtěl, aby ta šablona se již nezobrazovala, tak tady právě přepnu na to tlačítko archiv. Tím vlastně dojde k tomu, co jsem již zmiňoval v prezentaci. Šablona nebude se zobrazovat již uživatelům v nabídkách těch aplikací ve Wordu a podobně, ale přitom všechny dokumenty, které byly dříve, nebo všechen obsah, který byl dříve tuto šablonou zabezpečený, bude i nadále dostupný. Tady pak mohu definovat popisky a jména těch šablon v jednotlivých jazycích, takže já vidím, že tady mám teďka akorát češtinu, jméno té šablony a nějaký popisek té mé šablony, ale můžu si definovat i další jazyky. Pak tedy u té šablony můžu nastavit tu expiraci, to jsou právě ty časové bomby, o kterých jsem mluvil. Výchozí stav je, že to nikdy neskončí, to oprávnění, ale já si můžu nastavit pro tuto šablonu nějakou jinou možnost, to znamená buď nějaké konkrétní datum, kdy ten přístup skončí, případně, tak jak jsem říkal, po nějaký počet dní od zabezpečení toho dokumentu. Znamená, řeknu, že to bude například těch 60 dní, tak jak jsem zmiňoval i v prezentaci. Offline access je to cacheování, o kterém jsem také mluvil. Takže výchozí stav, že se to cacheuje na 7 dní, ale můžu si nastavit nějakou jinou možnost. To znamená, že třeba bez cacheování, to znamená pro každé zobrazení toho chráněného obsahu, bude potřeba přístup k internetu a bude potřeba ověření z toho Azure Active Directory. Nebo naopak, že se to nakešuje navždy a jak už to jednou, jak se jednou ověřím, už nikdy se nebudu muset ověřovat znovu. Tak já jdu ale zpět a vytvořím si nějakou novou šablonu. Takže dole mám tlačítko Add. Tady si vyberu zase ten jazyk, tak jak jsem ho viděl, takže řekněme, že teď si to vytvořím v angličtině, English United States, a bude to my first template. Description, this is my first template. OK. Vytváří se mi nová šablona. A šablona se vytvořila a teď se mě přidala do toho seznamu mých šablon. Takže já si ji rozkliknu a zase si tady můžu definovat to nastavení, které už jsme předtím procházeli, takže definovat nějaké uživatele, skupiny, nějaké jejich práva, tady ty rozsahy, na které uživatele nebo skupiny se to bude aplikovat, respektive kterým to bude dostupné, tato šablona, a na konfiguraci zase nějakou další konfiguraci těchto mých šablon. Takže to by bylo takhle v tuto chvíli vše, co se týče šablon a nastavení toho RMSka na webu. A já se teďka můžu podívat, jak to přímo vypadá v aplikacích. Takže tady si otevřu Word, mám Word 2016, takže v této verzi mám dostupnou přímo tu ochranu bez nějaké potřeby další aplikace. Takže řekněme, já si vytvořím nějaký dokument. Když si kliknu na File, Info, tak tady si můžu vybrat nebo zvolit možnost Protect Document. Když si zvolím Protect Document, tak tady na té položce Restrict Access vidím možnosti, co si mohu vybrat. Takže výchozí volba volný přístup, není nastavená žádná restrikce, anebo si můžu nastavit nějakou restrikci buď ručně, nebo můžu vybrat z těch našich firemních šablon, které máme předvolené. Takže řekněme, že já si vyberu, že chci nastavit nějakou tu politiku ručně, takže si zvolím Restricted Access a zobrazí se mi to okno, které jsme viděli na screenshotu v prezentaci. Takže zvolím, že ano, že chci nastavit oprávnění k tomuto dokumentu. A teď tady mám dvě možnosti, read a change, kdo má oprávnění read a change, buď můžu začít ručně psát adresy, třeba pokud to bude nějaký můj externí uživatel, anebo si kliknu na to read a mně se zobrazí naše firemní Active Directory, ve které jsou všichni naši uživatelé. A já si tady mohu, a i skupiny, a já si tady mohu některé uživatele nebo tu skupinu přímo vybrat a takhle si ji tam přidat. Stejně tak tady do change, vyberu zase něco jiného, přidám a mám to tady. Když si kliknu na More Options, tak se mě rozklikne nebo rozobrazí se mi okno, kde mám nějaké pokročilé možnosti nastavení těch oprávnění. Vždycky ten majitel, který ten obsah zabezpečuje, tak má plná práva samozřejmě. A tato práva nelze ani změnit. Takže já vidím, že na svém uživatelském účtu mám full control, a když si kliknu na něco jiného, tak mě řekne, že jsem majitel a že prostě to změnit nemohu, že už vždycky budu mít full control. Ale u těch ostatních už si to změnit mohu. Tady mám change, tady mám read a tady právě třeba můžu nastavit zase tu expiraci toho oprávnění, nějaké právě si může tisknout, nemůže tisknout, co se s tím má dělat. Takže tady si můžu nastavit nějaké pokročilé možnosti. Případně samozřejmě můžu zvolit jenom některou šablonu, zvolím si Microsoft FTE, Read Only. Vrátím se do dokumentu a už vidím tady zobrazení té mé politiky, kterou jsem na to aplikoval. Když si dám View, tak se mi zobrazí moje aktuální oprávnění. Já tady mám samozřejmě vše na Yes, protože jsem majitel, ale kdyby si to zobrazil někdo jiný, s kým bych tento dokument sdílel, tak on tady uvidí tu stejnou řádku, ale už tady uvidí, že má třeba právo jenom na View. Nemůže dělat nic jiného, než si ten dokument jenom zobrazit. Takže to byl Word. A jako poslední si ještě ukážeme Outlook, jak to funguje v Outlooku. Když si kliknu New Email, vytvářím nový email, tak na záložce Options mám zase tu možnost Permissions. Rozkliknu si a mám tady právě tu výchozí Unrestricted Access. A nebo tady to je ta politika, když si na to kliknu jenom kliknutím, tak to je právě ta politika Do Not Forward, o které jsem mluvil i v prezentaci. Ale já si samozřejmě tady můžu rozkliknout a vybrat si jakoukoliv jinou politiku z těchto mých předvolených šablon. Politiky se zde definují přímo na úrovni těch příjemců, to znamená, jak kdybych teďka chtěl dát cent, tak on mě řekne, že musím prostě zadat nějakého příjemce. Tady si zadávám příjemce a tito mi příjemci, které já tady definuju, tak na ně se právě aplikuje ta politika, kterou já jsem tady nastavil. Nicméně, protože mám nainstalovanou tu aplikaci RMS Sharing App, tak já tady vlastně i v těch všech Office aplikacích, tak to bylo vidět i v tom Wordu, je to i v Excelu, je to i v PowerPointu, tak tady vidím tlačítko v Share Protected v té nabídce. A když si na to kliknu, tak tady mám Share Protected anebo Track Usage. Když si na to kliknu přímo takhle, tak on mě zase řekne, že tady musím zadat nějaké uživatele, ale pro mě bude lepší, když si to se otevřu v tom Wordu. Kliknu si na to tlačítko a objeví se mě právě ta aplikace, to RMS Sharing App, tak jak jsme ji zase viděli na tom screenshotu. Tady si můžu zadat zase jednotlivé uživatele. Tady si můžu nastavit nějakou expiraci, další věci, můžu zvolit z těch dostupných šablon. Co je tady důležité, že pokud zadávám nějaké uživatele, tak ti uživatelé musí být na nějaké, řekněme, firemní doméně. Nemůže to být uživatel, který je na nějakém free mailu. Nicméně, ty free maily jsou definované staticky, to znamená, nějací správci v Redmondu definují, co to je free mail a co to není free mail na základě prostě ručně nastavovaných domén. To znamená, já když si tady zkusím dát email @gmail.com, tak Gmail je na těch zakázaných. Protože to je prostě jako známý free provider. Stejně tak je tam Hotmail a nějaké další tady ty velké domény. Nicméně, když si tam zkusím dát třeba Seznam, tak už to projde v pořádku, protože Seznam prostě není v Redmondu známý jako poskytovatel těchto free mailových služeb, takže já si tady můžu zadat uživatele ze Seznamu a posledním takto nějak chráněný soubor a dokument. Obecně ale prostě potřeba mít nějaký podnikový e-mail na podnikové doméně a pak na základě toho se ten uživatel, i když nemá tu Azure Active Directory, i když nemá Rights Management, tak mu přijde odkaz a může se zaregistrovat rovnou přímo z toho e-mailu, který já mu takhle chráněný pošlu, nebo obecně z toho obsahu, který já mu chráněný pošlu. Takže to je k té aplikaci. A ještě tady je poslední možnost, co jsem zapomněl, Track Usage. Když si rozkliknu Track Usage, tak mě to otevře webový prohlížeč. Je to adresa track.azurerms.com. Na této adrese já můžu sledovat, jak je ten můj chráněný soubor nebo obecně ten jakýkoliv obsah využíván. Já vidím, že on mě zobrazuje jenom informace o tom dokumentu s názvem dokument 1.docx. To znamená ten dokument, ze kterého já jsem to Track Usage otevřel. Tady já pak uvidím všechny přístupy, ať už ty, co byly schválené, nebo ty, co byly neschválené právě k tomu zabezpečenému obsahu. Takže uvidím, že třeba tady kolega Lukáš Patka si zobrazil tehdy a tehdy ten můj soubor. úspěšně, pak uvidím, že někdo jiný se neúspěšně pokusil si ten můj soubor zobrazit. A takhle to tady uvidím. U každého toho obsahu, souboru nebo e-mailu, který já budu takhle zabezpečovat, takhle sdílet právě na této adrese track.azurerms.com. Tak, to je z mé strany pro tuto chvíli vše. Pokud máte nějaké otázky, můžete teďka ještě pokládat klidně do chatu. Pokud už žádné otázky nemáte, tak vám děkuji za pozornost, děkuji vám za účast na dnešním webináři. Po tomto webináři vám někdy v následujících dnech, nejspíš teda až příští týden, bohužel, až mně přijde seznam všech účastníků tohoto webináře, tak vám pošlu prezentaci, pošlu vám i záznam z tohoto webináře. A záznam i prezentace se objeví na českém i slovenském partnerském jemru, takže kdykoliv se k tomu můžete vrátit. Pokud byste samozřejmě chtěli něco prodiskutovat individuálně, udělat si třeba nějaké individuální školení, udělat si víc demo, kde opravdu si ukážeme, jak se to chrání, jak se to zobrazuje, jak se s tím pracuje, jak to vypadá, když něco není povolené a podobně, tak můžeme to řešit i tímto individuálním způsobem. Jinak vám tady znovu ještě děkuji za pozornost a poprosil bych, až vám přijde ten dotazník, pokud vám přijde, vyplnit tento dotazník a když mi dáte nějaké hezké hodnocení, budu velmi rád. První dotaz tady má pan Tomáš Uhrin. Jestli je potřeba zvlášť Azure subskripce pro přístup do Classic portálu na správu Shamlon. Není potřeba žádná speciální subskripce, pokud máte Azure subskripci. Ve skutečnosti nemusíte mít ani Azure subskripci. Já i na tom, co jsem ukazoval teďka demo, tak to je pouze Office 365 subskripce s Azure RMS službou aktivovanou. A stačí se normálně jenom přihlásit do toho Azure portálu, to znamená manage.windowsazure.com. A uvidíte tam dostupné služby. To znamená, tak jak já jsem to tam viděl, tak viděl jsem jenom Active Directory, protože nemám žádnou Azure speciální subskripci, mám pouze Office 365 subskripci, takže vidím jenom Azure Active Directory a můžu to spravovat. Není potřeba žádná Azure subskripce. Je potřeba opravdu mít aktivovanou pouze nějakou službu v Azure Active Directory, to znamená buď Azure nebo Office 365 a samozřejmě licence Azure RMS. Další dotaz, co tady mám od pana Václava Kořánka. Je někde plán, kdy které aplikace budou nebo již podporují RMS? Ano, je. Pošlu v tom follow-up e-mailu odkaz na stránku, kde je uvedené, které všechny aplikace to podporují a na jaké úrovni to podporují, protože některé aplikace nemají třeba úplně plnou podporu, umí jenom některé části a podobně. Takže tam je to opravdu uvedené. Kromě Office aplikací jsou tam i další aplikace. Stačí, můžete opravdu si vyvinout i svoji vlastní aplikaci. Pokud použijete to SDK pro Azure RMS, tak si můžete vyvinout svou vlastní aplikaci, která s tím nativně bude umět podporovat, pracovat. Například jsou tam aplikace, třeba co si vybavuju, tak na PDF je tam Foxit Reader. Ten tu podporu Azure RMS má taky nativně zabudovanou přímo sám v sobě. Takže pokud zabezpečíte, nebo pomocí toho Foxit Readeru můžete zabezpečovat přímo PDF soubory. Další dotaz, dobrý den, zeptal bych se na ten free email. To znamená, že nemohu poslat uživateli na gmail.com požadavek, aby si vytvořil Microsoft Live ID account. Předem díky. On tento uživatel si nemůže vytvořit ten účet v té Azure Active Directory. Ta Azure Active Directory není úplně klasický Microsoft Live ID, i když Microsoft Live ID jsou v Azure Active Directory. Nicméně tady jde opravdu o to, aby si ten uživatel vytvořil ten účet v té Azure Active Directory pro aktivaci toho RMS. A tyto účty jsou právě filtrované na základě těch domén, takže například ten Gmail bohužel opravdu nejde. Nicméně pokud to bude nějaká firemní doména provozovaná na Google Apps třeba, tak už to zase projde. Je to opravdu definované na úrovni staticky definovaných doménových jmen. I když má vytvořen Gmail a přihlašuje se s ním do MS, jo, vy máte Gmail account, na té vlastní adrese, to znamená, že tady tenhle ten váš Gmail account je Microsoft account, tedy dřív to Microsoft Live ID, tak ani tak to opravdu nejde, protože prostě ta doména je definovaná jako nedostupná. Já to tady schválně můžu i ukázat v té aplikaci. Jo, neprojde to. Zkusil jsem tady zadat ten váš e-mail, ale prostě on má definováno, že gmail.com je nepodporovaná doména, nebo respektive, že to je ta doména s free mailem, takže není možné prostě ty soubory takhle sdílet a tomu uživateli poslat ten požadavek, aby si vytvořil ten účet do Azure RMS. Filtrované domény jsou dost omezující. Máte pravdu, sám nevím úplně přesně, proč tomu tak je. A navíc ještě, proč je to na úrovni nějakého statického filtru, protože například ten Seznam, nebo obecně, myslím si, že úplně všichni čeští a slovenští tady ty poskytovatelé free mailu jsou dostupní, respektive nejsou zablokovaní. Nevím, proč to tak je, bohužel, bohužel to tak prostě je. Existuje nebo je někde vystaven seznam těch blokovaných domén? Nejsem si zcela jistý, zkusím něco pohledat, pošlu když tak zase v tom follow-up e-mailu odkaz. Ale myslím si, že snad asi ani ne. Ale úplně jednoduše to opravdu můžete vyzkoušet přímo v té aplikaci. Prostě, co vás napadne, tak si tady zkusíte zadat cokoliv, zavináč, teďka nějaká ta doména. Jo, když si zkusím hotmail.com, bim, zase je to zablokované. A když si zkusím centrum.cz, je to povolené. Jde o to, abych to zákazníkovi řekl, ještě než si to koupí. Chápu přesně, kam tím míříte. Zkusím se podívat, jestli něco takového máme, jestli máme nějaký seznam, který by říkal, které domény jsou zablokované, které domény nejsou zablokované. Nicméně nevybavuji si, že bych na to někde narazil, ale zkusím se určitě podívat a v tom follow-up e-mailu, který budu posílat pravděpodobně příští týden, tak bych ten odkaz když tak poslal. Ještě jeden dotaz. Máte už informaci, kdy budou uvolněny nové funkce Azure RMS, třeba Map Tracking a ten nový Ribbon? Bohužel já to nevím a i kdybych to věděl, tak bych to stejně říct nemohl. Jediné, co můžete sledovat, je Azure Roadmapa. Tam jsou oficiálně dostupné informace, co už je nasazené, co není nasazené, co je v plánu, co bylo zrušeno. Tak tam jsou všechny informace o těchto novinkách. A nic se bohužel bližšího nemáme a stejně bychom to asi nemohli takhle jakoby úplně sdílet, protože ty oficiální informace jsou vždycky v té roadmapě. Na otvírání šifrovaných dokumentů mi postačuje Office standard, alebo musí být pro. Na otvírání stačí opravdu standard, tam není problém. Pouze pro vytváření těch dokumentů, respektive to zabezpečování těch dokumentů, je potřeba ta edice Professional Plus. Ale otvírat je můžete i v nižších edicích, respektive zobrazovat, konzumovat ten obsah. Můžete i v nižších edicích. Toto omezení verze Office se týká i šifrování pomocí nižší služby Office 365 RMS. Nechápu úplně přesně ten dotaz. RMS je pouze jakoby jedna služba, je to Azure RMS. Jo, součástí E3 plánu a vyšší je RMS-ko. ale tam se to zase týká toho stejného. Nicméně v E3 vy naopak máte tu edici právě už pro plus, takže se stejně předpokládá, že ti uživatelé budou tu edici pro plus mít nainstalovanou, když už mají E3. Ale to omezení je tam stejné. Přesně tak, jak je to i u toho Azure RMS. Znamená zobrazit, ale nemůže šifrovat. Nicméně E3 uživatel by měl mít nainstalované Professional plus Office. Také ta služba je koncipovaná, aby to nějakým způsobem dávalo smysl. Tak, pokud už teda nejsou žádné jiné další dotazy, tak já už opravdu děkuji naposledy za vaši pozornost, děkuji za dobré dotazy, které tady padly, a naviděnou, naslyšenou snad na dalším webináři nebo na nějakých individuálních školeních, konzultacích a podobně. Hezký zbytek dne všem přeji.